Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Μπήκαμε στο Μάρτιο. Τυπικά είμαστε ακόμη στο χειμώνα μέχρι τις 21 Μαρτίου. Αλλά ξέρετε, με το που γυρίζει ο μήνας από το Φλεβάρι στο Μάρτι, αναπτερώνονται οι ελπίδες ότι μπαίνουμε στην περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού. Βέβαια θα μου πείτε, σε αυτή την ατμόσφαιρα που ζούμε το τελευταίο διάστημα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μόνο το καλοκαίρι δεν σκεφτόμαστε. Οι σκέψεις είναι βαριές, είναι καταθλιπτικές. Υγεία και ειρήνη να ευχηθούμε για το Μάρτιο, να ευχηθούμε μέσα στο μήνα να αποκατασταθεί η ηρεμία στο πλανήτη, να επιτευχθεί η προσέγγιση της Ρωσίας με την Ουκρανία, να καταφέρουν να βρουν κάποια σημεία συμφωνίας και να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος που ανοίγει μεγάλες πληγές σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Παρότι πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα. Αντίθετα, υπάρχει πάρα πολύ βαρύ κλίμα. Φαίνεται από πληροφορίες που διαραίουν από την Μόσχα, αλλά και από τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων γύρω από τις μεγάλες πόλεις, γύρω από το Κίεβο και το Χάρκοβο, φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας των Ρώσων εναντίον των πόλεων αυτών, εναντίον του Κιέβου και του Χάρκοβου. Χθες το βράδυ είχαν εντοπιστεί από τους δορυφόρους μεγάλες πομπές στρατιωτικών οχημάτων, τεθωρακισμένων, ρωσικών, στα 30 χιλιόμετρα από το Κιέβο. Φαντάζομαι τώρα θα είναι πιο κοντά. Και όλοι προειδοποιούν και αναμένουν την μεγάλη επίθεση της Μόσχας για την κατάληψη του Κιέβου. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα. Καλημέρα, Νατάσα, με υγεία και ειρήνη, όπως το γράφεις. Καλημέρα, Πάνο, να είσαι καλά. Καλημέρα, Στέλιο. Μη βγάζεις συμπεράσματα, αγαπητέ Στέλιο, όταν δεν ξέρεις τα πραγματικά γεγονότα. Μιλάει ο Στέλιος για τους 6 νεκρούς που υπήρξαν σήμερα από σκάφος το οποίο μετέφερε μετανάστες, προφανώς από την Τουρκία. Μη βγάζεις συμπεράσματα, μην δικάζεις όταν δεν γνωρίζεις ακόμη τα πραγματικά γεγονότα. Ας περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα γράφεις, όλοι μαζί θα είμαστε από την ίδια μεριά. Αλλά αυτή η ευκολία με την οποία ορισμένοι δικάζουν, καταλήγουν σε συμπεράσματα, πραγματικά με συγκλονίζει. Και μάλιστα όταν με αυτή την ευκολία βγάζουν συμπεράσματα εναντίον της χώρας μας. Να καλημερίσω και τον αγαπητό φίλο και τακτικό ακροατή, τον Κωνσταντίνο Κουλούρη. Κωνσταντίνε μου, σήμερα δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου. Νομίζω μπορείς να σκεφτείς μόνος σου γιατί. Το τρολάρισμα και η πλάκα έχει όρια, ιδίως όταν παράγει εντυπώσεις που είναι αρνητικές για την ίδια τη χώρα μας και για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη κινείται στα εθνικά της θέματα. Well, I will leave the light on, 'cause I will leave the light on. Καλημέρα και στην Ερυφύλη που στέλνει το πρωινό της μήνυμα για την καλημέρα της από την βροχερή Θεσσαλονίκη. Καλό μήνα, με υγεία. Κωνσταντίνε, να αναζητήσεις τις εκπομπές. Υπάρχει το αρχείο του Real FM όλο στο διαδίκτυο. Να αναζητήσεις τις εκπομπές του σταθμού μας επί ημερών πολέμου στη Ιουγκοσλαβία για να δεις τι έλεγε ο σταθμός αυτός. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά και λέει ότι οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Είναι με τους ανθρώπους που υφίστανται τα δεινά του πολέμου, που δέχονται την επίθεση. Καλημέρα και στο Νίκο από τα Γιάννητσά. Ποια άνοιξη, μου λέει ρε Νίκο, εδώ χιονίζει. Μην νομίζεις, 5-6 βαθμούς έχει εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής, οπότε φαντάζομαι τι γίνεται εκεί στο βορρά. Να και ο Σωτήρης η Τρυφυλάρα. Λοιπόν, το καλό χιούμορ εκτιμάται ακόμη και σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Ας ευχηθούμε, λέει, όλοι μαζί να μην έχει στείλει η κυβέρνησή μας στην Ουκρανία λιγμένα κρουασάν όπως στην Αττική Οδό. Θα προσθέσουμε τις ευχές μας στις δικές σου. Δεν το ήξερα αυτό, είχαν στείλει λιγμένα. Δεν τα είχε στείλει η κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι, ο στρατός είχε μοιράσει υλικό. Εντάξει τώρα, έχεις πάει στο στρατό, Σωτήρη, ξέρεις πώς είναι εκεί. Ξέρεις η μπριζόλα, ας πούμε, τι σφραγίδα έχει επάνω όταν βγαίνει από την κατάψυξη. Δεν πάθαμε όμως κανένας τίποτα. Η Βασιλική λέει μια χτίδα λογικής στα μυαλά των ηγετών να δώσει ο Θεός μέσα στο μήνα αυτό. Αγαπητέ Χρήστο, δεν συμφωνώ με την άποψή σου ότι είναι ολέθριο λάθος που στείλαμε βοήθεια στην Ουκρανία. Γύρνα λίγο τους ρόλους ανάποδα. Φαντάσου να έχουμε δεχθεί επίθεση από την Τουρκία και όλοι να βγάζουν ανακοινώσεις υποστήριξης χωρίς να μας βοηθούν. Μέχρι και η Ελβετία, αν σου λέει κάτι αγαπητέ φίλε, έσπασε για πρώτη φορά στην ιστορία την ουδετερότητά της και έστειλε βοήθεια στην Ουκρανία, και στρατιωτική και ανθρωπιστική. Αλλά και η Σουηδία. Η Σουηδία και η Φιλανδία, που επίσης πάντα κρατούσαν μια πιο ουδέτερη στάση, στηρίζουν αυτή τη φορά, χωρίς αστερίσκους, την Ουκρανία. Στέλιο, για γράψε σε ποιες χώρες συμβαίνει αυτό που λες, γιατί το να λέμε γενικότητες ότι ονειρευτήκαμε το βράδυ είναι καλό, αλλά είναι η πρώτη φορά και επισημαίνεται από όλους που η Ευρώπη δείχνει να ομογενοποιείται και να αντιδρά σύσσωμη απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Για παράδειγμα, η απόφαση της να κλείσει τον εναέριο χώρο της στα ρωσικά αεροσκάφη είναι μια προχωρημένη απόφαση που δείχνει ότι για πρώτη φορά η Ευρώπη αποκτά ισχυρή βούληση. Είναι αυτό που επισημαίνει σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή στο εύστοχο πρωτοσέλιδό της με τίτλο «Η βίαιη ενηλικίωση της Ευρώπης», όπου επισημαίνει ότι έχουμε όχι απλώς κοινή στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά και αλλαγή στάσης της Γερμανίας, η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα. Η κυρία Μέρκελ ήταν προνομιακή συνομιλήτρια του Προέδρου Πούτιν, ακριβώς γιατί τα οικονομικά συμφέροντα του Βερολίνου, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια, επέβαλαν αυτή την πολιτική. Τώρα υπάρχει πλήρης μεταστροφή του Βερολίνου, είναι απολύτως εναρμονισμένη η πολιτική του με αυτήν της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπράττει στην απομόνωση της Μόσχας, αψηφώντας, όπως σωστά επισημαίνεται από πολλούς αναλυτές σήμερα το πρωί, το δικό του οικονομικό κόστος. Ενώ αλλάζει, η Γερμανία και το αμυντικό δόγμα της είναι διατεθειμένη πλέον να ξοδέψει 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει την άμυνά της. Και κατά συνέπεια και την ευρωπαϊκή άμυνα. Καλημέρα και στην κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή που στέλνει το πρωινό της μήνυμα και μιλά για σκοτεινούς καιρούς με απρόβλεπτες επιθετικές εικόνες που σκορπίζουν θλίψη και απογοήτευση, αλλά και για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έστω υπό συνθήκες πίεσης αποδεικνύει επιτέλους τη δύναμή της. Μακάρι, γράφει η Ευρωβουλευτής, να τελειώσει γρήγορα ο εφιάλτης με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Καλημέρα και στο φίλο που υπογράφει Πέπερ. Είναι Ναζί ο Εβραίος, Πέπερ. Είναι Ναζί ο Εβραίος, παρακαλώ λίγο να ψάχνουμε τα πράγματα πριν τα εξτομίσουμε. Η Μόσχα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είναι σε πόλεμο και ο καθένας παράγει τη δική του προπαγάνδα. Και αν ακούσει κανείς τις ανακοινώσεις των Ουκρανών, νομίζει ότι κερδίζουν τον πόλεμο, ενώ είναι στο παραπέντε να χάσουν και το Κίεβο και το Χάρκοβο. Νομίζεις ότι κερδίζουν, διότι κάθε τόσο ο πρόεδρός τους καλεί τους Ρώσους στρατιώτες να αφήσουν τα όπλα κάτω και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, ενώ κερδίζουν. Προσέξτε, έτσι λειτουργεί η προπαγάνδα στον πόλεμο. Έτσι λοιπόν αντιστοίχως και οι άλλοι αποκαλούν τον Εβραίο Ουκρανό πρόεδρο, τον αποκαλούν Ναζί. Υπερβολές του πολέμου, τις οποίες όμως όταν κανείς βρίσκεται σε μια τρίτη χώρα και βλέπει τα πράγματα από απόσταση και με ψυχραιμία, καλά θα κάνει να μην τις υιοθετεί. Και επίσης καλά θα κάνουμε να μην διχαζόμαστε σε ρωσόφιλους και δυτικόφιλους, σαν να είμαστε εκεί στην πρώτη δεκαετία της απελευθέρωσης της πατρίδας μας μετά την Επανάσταση του 21, όταν είχαν λειτουργήσει εδώ κόμματα ρωσόφιλα, αγγλόφιλα, κόμματα γαλλόφιλα, προσαρμοσμένοι δηλαδή η πολιτική τους και η ματιά τους στα συμφέροντα των μεγάλων συμμάχων και όχι στα ελληνικά. Κωνσταντίνε, έχω πάρει συνέντευξη από το Γιασέρ Αραφάτ, να μπεις να τη δεις. Και γενικώς να σταματήσεις να στέλνεις πρωί-πρωί ανοησίες με τα μηνύματά σου. Τώρα λες ότι ήσουν μικρός και δεν θυμάσαι τη Γιουγκοσλαβία, αλλά στο προηγούμενο μήνυμα μας κατηγορούσες για όσα λέγαμε με τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Και το γύρισες τώρα στη Συρία, τους Παλαιστίνιους. Μπες να δεις τις συνεντεύξεις μου λοιπόν με τους Παλαιστίνιους ηγέτες και να ακούσεις τι λέγαμε εδώ για τους πολέμους σε εκείνη την περιοχή. και σβήσε δεύτερο μήνυμα στη σειρά. Μήπως να κουλάρουμε λίγο, ε? Κάποιοι έχουν μεταφέρει τον πόλεμο στην ελληνική κοινωνία και κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Διχάζουν την ελληνική κοινωνία χωρίς λόγο σε ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε όχι απλώς να είμαστε ενωμένοι, αλλά να κοιτάζουμε προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Να έχουμε δηλαδή στο μυαλό μας, μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια, μέσα από όλη αυτή την αναμπομπούλα, τι θετικό μπορεί να προκύψει για τη χώρα μας σε σχέση με τις απειλές που δέχεται από την Άγκυρα. Έχει και συζήτηση στη Βουλή σήμερα που θα την παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα τους ακούσουμε όλους με προσοχή για να διαμορφώσουμε την πληρέστερη δυνατή εικόνα. Και σας ενημερώνω ότι αυτή την Πέμπτη θα έχουμε πολύ δυνατό και live ενώπιο, ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα, και υπογραμμίζω το live ότι θα είναι ζωντανή η εκπομπή, διότι θα έχουμε συνδέσεις με όλα τα σημεία των εξελίξεων και θα ενημερωνόμαστε ταυτόχρονα με τη συνέντευξη που θα μας παραχωρήσει ο πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Θα ενημερωνόμαστε ταυτόχρονα για όλα όσα συμβαίνουν και θα έχουμε βέβαια τον κύριο Τσίπρα στο στούντιο, τον πρώην Πρωθυπουργό στο στούντιο, για να τα σχολιάσει. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Πέμπτη 12 παρατέταρτο, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται στον Αντένα, στο στούντιό του, live, για να απαντήσει για τη μεγάλη κρίση, για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και για τα εθνικά μας θέματα, και αν προλάβουμε θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, τον Παπαγιάννη, το καλό συνάδελφο που κρατά εδώ το τιμόνι στην πρωινή ζώνη του Real FM το Σαββατοκύριακο. Το χειρότερο όλων που πέτυχε ο Πούτιν, γράφει ο Γιάννης, ήταν να ξυπνήσει τα στρατιωτικά ένστικτα της Γερμανίας. Για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία θα προχωρήσει σε μαζικούς εξοπλισμούς. Άσχημο νέο αυτό, γράφει ο Γιάννης.